Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
الحباب غادي يسلمنا ندما تلا مازول في اللون العسلمه الاول غرض دويل تنون الجزائر وزكا هذا الجزائر وزكا غادي تعدين يا ال 15 وسان ديال راديو راج تيغري نيل مزيان دي تدويل وسان هذا اللغه الغفومولي ويس 25 تدوكلا ثغناوث ديال مزيان راج دراج ايديلولن السن 16 مارس 1993 كدمسلي غف تمسلت ايام ينفكيون وسان ماس عبد الوهاب فرساوي انت هذا سلوان تدوكلا ثغناوث راج كريم بوتاتا سي البيرو غناو نراج اكوذ داود امقران انت سي الكوميتي راج انت سداويث انت زوزو العسلامه نون
العسلامه
الميرسي لك زول في لون مروي ذاك علي تحسيسا
زول في لون ولا تكون وين اكيد نيغ سيد نغال فمولي غايا ويس 25 انت لاليث انت دوكلا ثغناوث راج بالك يعني الوقت نيغ 25 يسقسن يعني الطاس نكرا ذي المزينة كل حقنا راه 25 يسقسن مسفر سوية اسك يعني زمرت الدو غلط اسك سمزورو يعني في ثقونيت ومزورو هنا لي كونديسيون هيستوريك ان اذا ذي مغنسن ذي المزين يعني طفن القرار اكن ذكرين ثدوك ليا راج
ازول في اللون ثيكلت نظن دونك كان كيتنيت 25 سكواسن يهضر انت كبنادم 25 سكواسن سي ان كار سي ان كار دو سيكل اتاس لي ميليتون اتاس لي جينيراسيون اللي عندنا سي لاسوسياسيون لاسوسياسيون راج
وذاك الا انك كثر هذيك مازال لا لا
فوالا اكزاكتومون لانه وذاك الا عند العمر لاسوسياسيون يعدى العمر وطاس خير لا لي ميليتون لاسوسياسيون لاسوسياسيون راج ديجا لا جينيراسيون الا انتورا ماشي تيني حضرا الى كرياسيون لاسوسياسيون سيسيون 93 اي على لوكازيون لانيفرسير د لاسوسياسيون 25 سوغاسن دونك السنين كويثي وذاك اللي عدان ديال لاسوسياسيون راج السنين بون انيفرسير باسكو ميم اوسي د لانيفرسير ديال لانسان ذا غنجي في سالوي اي روندر اوماج ان المزين ا ليبوك 80 لي زاني 93
اي سان لي جينيراسيون بوست 80
فوالا لا جينيراسيون دي سان ابري 88 سان لي دي د كري لاسوسياسيون راج اون اسوسياسيون كي تهان ديال ين اسوسياسيون يفغاني في كواليين المزيان يتهضر يدي هضرن في تمثال يعنان الى المزيان اما فين يعنان لي ليبرتي لا ديموكراسي لومبلوا اي ليكزيستونس لا بارتيسيپاسيون سن دون لا جيستيون دي زافير بوبليك دونك لي كونديسيون دو ليبوك ايزيت تري ديفيسيل ان غزرام 93 الجزائر تعيش اون كريز ملتي ديمونسيونيل سيتي اون غير سيفيل دونك سيتي فريمون سي دي جون انغاجي موتيفي ديتيرميني اي اوجوردي اون لي رون اوماج اي اوسي اون سالو tous ceux et celles qui ont fait rage, qui sont passés par rage, parce que ce n'est pas évident de maintenir le flambeau après. Et les conditions n'étaient pas réunies.
Pour s'imposer en tant qu'association.
Bien sûr. Donc, c'est grâce à leur détermination que l'association SCA, mais elle existait, mais elle gardait la ligne d'Aglès. La ligne d'Aglès, c'est de donner, ça veut dire c'est de parler sur des questions liées à la jeunesse, sur la citoyenneté, les libertés et l'État et l'État de droit. Nous connaissons là, on a maintenu le flambeau, mais elle, nous connaissons là, on va transmettre le flambeau à d'autres générations parce que le combat va continuer.
ذا المد نظرة في المحنية يعني الصح يعني ثقونا ثينا مخالفين المحنية نسعى إغبلان تذمس ذي مقرانا إغبلان اللمان ذا شو صوضا يعني أذبنون في سقومنا دي كوميتين بي بارتو ماشي دي سداويث كان يجري المزيين ثورة ذا غن يعني كل عمل يعني ماشي دي كل ويكان يل في دي كلوين بذن أخدم إموسوين يعني لزاسوسياسيون يغال شوي شويه غرض فير واش لا ديفيرونس الى نيمير واحد الصوره
اي مرنت في لي كونتكست لي زاني 90 واحد لي كونتكست تورا لي 2010 مخالف على ايبوك لي زاني 90 غاسي لا التيروريزم غاسي واحد لا سيكوريتي مي الي افي لا بوسيبيليتي سا في دير لاكسيون اسوسياتيف لاكسيون سينديكال مازال
موجاني
بوليتيك مازال موجاني في الملتي بارتيزم البلور ميدي وسال برو البلوراليزم بوليتيك دونك الي اي موبيليزاسيون الي ان انغاجمون دونك مالغري الي دو لا غير سا في دير اون بلان بيريود تيروريزم دونك donc il y a des manifestations, on organise des rencontres dont, à l'époque des années 90, bon, il y avait des témoignages des anciens, même des copoles, des concerts, des théâtres de rue, et ils avaient l'accès les écoles et les universités, donc les espaces publics étaient ouverts. Mais après, surtout les années 2000, donc on a
on a
fermé les espaces publics, donc à ça, l'action associative, syndicale et politique sur Alde est très difficile. Elle est très difficile, ça veut dire elle est facile par rapport aux années 90, mais c'est pas pareil. Ça fait 25 ans après, après le 21 ans après le quand même, depuis 88 à ce jour. Donc on a tout fait pour museler, étouffer le mouvement associatif.
يعني ذا شو خسكن ثدوك لارج الصوت اتسبد وتساعدنا هي لغرزات وسبديا نخرا نسقمايا لي كوميتي غواطس الولايات انتمرت
les années 90 c'est la
période يعني يري لندي واحد يسقسين
نكوني الاسوسياسيون راج سي اون اسوسياسيون il y a de la demande à tasser l'amzina des demandaines وكنا نساو لي كوميتي لوكو سواء les universités سواء les communes donc نكون à chaque fois نروحو غرسن on discute donc on a un problème, une contrainte, c'est que le Hukoma al-Zahir, donc à chaque fois, dans le cadre des années 2012, après ce qu'on appelle le printemps arabe, et aussi avec une politique soi-disant des réformes démocratiques pour encourager la démocratie et un état de droit. Il s'est avec des lois, les lois dans l'argumentaire, il y a les associations, la démocratie et l'état de droit, mais réellement, il y a le mouvement associatif attache les lois. Parmi les lois, la loi de 06 sur les associations, ça représente un grand obstacle pour les associations. Donc, les comités, les groupes, les noyaux de jeunes en disséwelni ou qui ont installé l'association, soit l'université, donc à chaque fois, tu as des obstacles administratifs. L'administration de Karasan a la mise en conformité. Nous, en tant qu'association, grâce à la loi Inzrayat, c'est une loi, mais c'est une loi, le mouvement associatif, au contraire, c'est une loi qui a été créée, rien n'empêche, nous faisons l'Assemblée générale, non? Dans le respect de la loi 1206, avec la présence du huissier de justice, nous allons déposer le dossier auprès du ministère de la Justice. On ne peut pas vous donner, plutôt le ministère de l'Intérieur, l'accusé de réception, on ne va pas vous donner l'accusé de réception. Donc, c'est une. Il ne respecte pas la loi. Donc, la loi, il ne la respecte pas. C'est la canal Bayen qui a déposé le dossier. Il y a par voie postale. À l'ESA, il n'y a aucune réponse, ni favorable, ni défavorable. Mais c'est une association. Elle est composée de militants. Donc, notre légitimité, on veut bien activer dans la légalité. On ne se considère pas comme étant une association illégale ou clandestine. On a fait notre devoir, mais notre légitimité, notre crédibilité, elle est sur le terrain par les actions. C'est les actions de Khaddam, le terrain.
Ça dépend des rapports de force.
Ça dépend des rapports de force. Par exemple, nous connaissons l'université. Ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. L'université d'été. L'université d'été, elle est autorisée. C'est qu'on essaie de faire des choses. Impossible. On essaie de faire des choses. C'est la même chose. On essaie de faire des choses. On essaie de faire c'est la même chose. Par contre, bon, c'est parce que les conditions sont un peu différentes. Donc, nous connaissons, il n'y a pas de souci. L'essentiel, nous un espace. Nous avons 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 un espace. Discuter en toute liberté. Nous avons un espace. Nous avons un espace. Les Algériens. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Nous avons les comités qui active, c'est vrai, ils avons un rapport de force, les conditions, la situation locale, elle est un peu favorable.
اسمح لك باش نهضر في انشتاين تزور قيمتنا قلمزين او كيف لا نوفيل جينيراسيون كي سقر ديك الجينيراسيون
تاع هذاك اللي من الفلومبو
هذاك اللي من الفلومبو غرزات ما سداو دا مقرا انت سي الكوميتي انت سداويث انت زوزو اسقسم زورو يعني اكيد نير بالك العمرك مازال يوطر العمر نراج اسقسم ليش كدوي نراج
في تزوراز الفلاون ثنمرت مسمر في النوفكا نكوني تيد تما كد النظر المزيان العمر ويبضارا أزال نراجي مبضارا 25
سكوة حزيل عليو
ماشا عينا دي بون الراج ذاينين زران سور التيران ذاينين توالي ذي لي زاكشن يتخدم راج دراك ريدي بلي تي راج غادي بوينا كيني انا وين بون فورماسيون في الميليتونتيز في لابي ذي راج انسيوض انيزمير انسيوض اول ناغ انيزمير انيزمير اني لي ذي ميليتون دو كاليتي ذا شي قاعد يكون راج
يكون يعني تو فيما صعوبات مستاليم لاقل قديش نون
استيدت امي راجو تسعيرا لاقريمو نكون كانت تكشم دار سيرس داويث كانت خمض ديزاكتيفيتي ارتير سداويث انتزي وزاد خمض ديزاكتيفيتي الى قاس انتويض لاقريمو ناس انتويض ان سيرتيفيكا دي كونفيرم دي كونفورميتي بلي تسعيض تسعيض لوتوريزاسيون ماشي نكون راج دينون سعرا ما نكون إذا شو نخدم يرثيك التكلة دنها قيل قديشنا نتسيي أنا عدي بار ديفوان نيضا نتوتيليزي لي رولاسيون نتواليان أمشان نخدم رابور دو فورس كنا نسيوض
مي صوت تخدم القديش
اكا الحرس
دي كونفيرونس دي اكسبوزيسيون
اكا نتسيي نخدم ماشي على الحرس لا البلوكاج يتي لي اشاك فوا دونك او فيرو ميزور نسيي نخدم يا التكلة
كون قال لكم هذه سدوث انتيزيوزون يعني ما تخدم القديش ينون اما القديش هذا السان عند السرتيث نادي سارك نوفو مزرو سا ديبون يعني القديش تون ام خير مزيان واذا كي غار ندير سدوث انتيزيوزو يزاك ينشتاين يعني تسن دو تسكين سقسيان بقونا ديك الشمان
ثورا من نهضر دير مانيير جينيرال عالم النير كل يوم بدن ذاك لا جوناس اللي ديز حوزات الديز انتير اني اما بوليتيك اما الموفمون اسوسياتيف اما الموفمون سانديكال ماشي ثلا ثلا لا كاتيغوري اني شو اللي مازالي تطوفي مازالي يا المد نهكي القديشنا تاسند تاسند زارون تاسند بارتيسيبين تاسند في كنا رايات نسن تاسند دونكوراجين دونك كان شتاكي يجان مازال نطفشي طوح مازال هذا انا كي تنسى اني سبوار اكني نسنارني القديشنا
يعني مازال يعني كار ندير مثلا بغانا ديك الشيء
لا نوقد دي كارني مانسن لا نوقد دي سقساين لا نوقد دي تاسنا كنا دايرين ولا القديش دانيز ندير
الحاجة زدية
ما مراج غرصن سي ريفيرونس لاليوت سي ريفيرونس الكومبا اسوسياتي
الحاجة العالية دوغال كريم بوتاتا انسان يلا ديجا ذن الماذ دي السداويث تشمت غراج دي السداويث نفقيت مغلطة غراج نبويرة
في المرثة ثم قرنة ما السامير إيثي غنيتاقي دابور اكني دينا كان فرساوي ديجا مس عبد الوهاب دونك ما إلا تجميل تساقي لقاسنر إمنزا إديكريين لأسوسيسيون غيراج عن 93 من وزارة بلي سيبا فاسيل ما إلا نكزيست يساقي نكوني ديجا نتسناغ نفاد نكدر دلو تاقي إذا غدي جمعان إيوكين أدنفك لزيدي نغ أين نتخمي من غين نفغا غين السرام إجمعان أغدي فكايا نغ لوكازيون أنسين وان تعلم وان نغ سي غراسا أين جينارسيون إكسا فكريفين دونك في غدينا بلي سي إكزيست ما إلا تكزيست يساقي راج 25 ابري ماشي ديال الميليتونتيزم كاد مي سي اون ريزيستانس يخدمن لي ميليتون انس اما وكادي سيدي كرين دوبوي 93 ارساكي اذا غني كي توجور سي اون ريزيستانس باسكو ديوث مور ثام تاكي سي ديفيسيل تيكزيستي اون اسوسياسيون اوتونوم نكيني دابور دي لونيفرسيتي نفكايث دا شوي ديون غراج دابور سي راج كيما ايتيري سي لي زاكتيفيتي يتخدم اون بلوس سو البروجي اي يتدم لاسوسياسيون اكي يتدم يون البروجي طري سنسيبل مي اي طري امبورطون دي لا سوسيتي الجيريان سي رار سا فيدير سا دوموند ان كوراج دام قران اي وكن ان اورغانيزاسيون اتدم ان بروجي تيل كو راج بار اكزومبل اي دي هضران في زرفان بومدان في زرفان تمطوط خفلي ليبرتي فوندامونتال اي باس لي كيستيون دونك كيني او فار دي ماني سا فيدير او فار دي ماني بلي غاس تخمي معاك كي جو سوي زاميليتون بروغريسيست لا دي دون لي كوميتي اوتونوم مي الى قي ان كادر rapport de lutte en da l'un l'aïved pour construire un rapport de force. Nel tchmchavi, ça veut dire des idées. En plus, tfkaye n'a t'agonis et wakin an évolué ou an az gharzdeth s'tmousni, bien sûr. Et c'est pour ça que tchma gharraj, alhamdulillah, que asmidne wad gharraj nous fait l'aïved. أكن أنت مني نفود ذعني كده لعباد ماشي كان بارسكو تميلتين دون أسوسياسيو راجيك سعان أن بروجي نوبل مي ميم سور لو بلان بيرسونال لي ريسبونسابل دو لأسوسياسيو راج نفودني دي لعباد كي سون ريسبونسابل إيكلان سيريو إيكلان زمرن أذدمن أمنو غاكي إي سي بور سولا كو إيوضا ميم دي تدارتن دا تيليغ دي بشلول باغ إكزومبل يوضع قناع باللي يوت لاسوسياسيون امراج الى قد سبلونتي دينا الى قد سيدي لاسوسياسيون
يعني الى قد كريم الكوميتي الصوت
فوالا يا دي اسوسياسيون مي سي تري امبورطون سي دي يوت لاسوسياسيون امراج كي فا ريح حركين الحاله نيفو لوكال
يعني الصوت ما كريم
الكوميتي وي بيان سور نصوض نقدش كني دي تيزوار مي نفاد كي المزيان نكوماسي شويه شويه ارمي دنسفدد ان كوميتي هنا ما ميخدمن ديزاكتيفيتي ماشي لي سداويث دي الكوميتي بشلول كاين شوي
كوردينيتور
تاغيوانت بشلول الى ولايه دبويره اون في با مال داكتيفيتي هنا عند لايفيد لي زاكتيفيتي يخدم راج سون ديفيرونت على لي زاكتيفيتي خدمت لي زاسوسياسيون هذا نوت كيف غرا مالغري خدمت طاس لي زاكتيفيتي دي زاسوسياسيون مي راج سي فيزيبل
كاشي لي سبيسيال
ساعة ان كاشي سبيسيال
باك تقساك امي كتشين يعني في كد سيني مديا مديا من زور دي سداويث نفقايث ومن بعد ما ضفات دي سداويث يعني ذي المزيان ذي المزيان غران وغران ران اقليك دي ثغيوانس دا شو ماشي كيف كيف لا ريسبتابيليتي يعني واذا كامكيك الزارن سداويث هاتي سهل اكثر مي دي ثغيوانس يعار امي ثيلوفا فاش تنتهضرتنا سونسيبيتنا لي بروبليماتيك ماشي كيف كيف متداويث واحد قال لي كارتينو
وي سي فري سي ماشي كيف كيف باسكو ا لونيفرسيتي دي لي جون دو ميم جينيراسيون لو نيفو باسكو مقارب مليح يا سي ان اسباس فافورابل بور لو سانديكاليزم بور لي اسوسياسيون مي مرتفض مانيك فاس لا سوسيتي سورتو لا سوسيتي اند نتايشي افيك لي ريبريسيون افيك لي توند différentes etc c'est très difficile mais qu'il était donné il a une résistance il a plus d'engagement il a se multiplier les efforts parce que c'est pas tout le monde à d'affaire même si c'est vrai mais pour avoir le courage ça veut dire un comité une association comme rage c'est très difficile donc il a donc nous connaissons le maximum possible et même avec des activités et une chadem pour sensibiliser l'AIVF pour sensibiliser l'association le message et qui nous fait et les différentes couches sociales et quelle que soit la différence au niveau d'instruction en scène à niveau de l'âge et ça
nous dans le comité nous avons le قديش يديوين
وي على
كازيون فعلا لا دروغ لو 8 مارس وحنا دي بيرديسيون سكولير مسكدبار
وي خدمنا ان طرافاي دو سونسيبيليزاسيون على انتيريور دو ليسي اكو دي لي سي ام اي سان دينا دي لا ريجيوني سي لو كوميتي راج نحزر اي خدمنا ان دات دانفيتين دي كونفيرونسي دي سوسيولوج دي سيكولوج اكسيترا ميم افيك اون كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون دو بارون دي لاف يعني سي اون اكتيفيتي سالوي دينا او نيفو
ميم زرا نزرا نزرا على فوتوني يعني تصل وراش ذي المزيان ذي مقرر
وي يعني بريزونس ماسيف اي جلان باسكو هضران سور ان كيستيون
يعني نزرا لي فوتوني ذينا اكثر وين اللي نسداو ثافري دير
وي باسكو يا اوسي parce que au niveau local il la région comme hizar dans les régions écolidine là tu dirin ndaw lach tas les activités agi mazal la chouya laivat rufana ra
mazal
chouya des activités des initiatives de ce genre
ثمرت مس كريم بوتاتا دولا لهب فرساوي انت هذا السمكتا بلي ذا سلوي دوك لي ثغناو راج ذغنا اسكو سي ذغنا يعني نزرت كونار سي سبتمبر سن بدوك لونيفرسيتي تي ما نزمر دنيني لا رونتري سوسيال الميتسورا تص لقديش ايلان ذي سدوي ثاني دي تي الصيف انتربع ثاني نراج دوك لا راج تخدم ذان ذي مستغانم لقديش نقارون ذوني تخدم شقوفهم مزقون السداوي انتلاوين ذي الولايين في قيث يطف السمانة ذي لقديش والسيدة غان يتخدم من ذا ذي السين والسان سميكثام دا مولي غيا ويس 25 انتدوك لا المزين راج
Nous tant qu'association, on essaye de faire le maximum possible d'actions de sensibilisation sur le terrain. Donc, il y a tout d'abord, je signale avec l'association, il y a des actions au niveau national. C'est le bureau national et ça a son programme d'action. Par exemple, l'université d'été, à Taslahouéjien Khadem. Par contre, il y a d'autres actions au niveau local, les comités locaux. Ça veut dire que ça a une certaine autonomie. Nous avons dit les priorités donc machine qu'on a signé une université une tizi ou une navigation voilà de chez la canne de chasse le comité n'a pas zorné un constantine un steph voilà de chez la canne mais la coordination cela toujours mais au niveau national nous connaissons tant qu'association نهضر باسكو نزرع طاس يهضر في لي جون لي جون لي جون دونك سا نوز انتريس باسكو مالا نزرع سا لي جون سامبليك تري بو لا في بوبليك دونك ماشي سا سي ان ريزولتا
ديال لي جون كان مثلنا كون
مثلنا كون مي بارتيكوليرمون لي جون باسكو الجزائر سا في دي ريمز داغ الجزائر لا ماجوريتي دي جون سا بليس 50% 70% دونك سي ان بوتونسيال هومان دونك نزرع في لي ان بو مارجيناليزي ليفري على لوي ميم اي تعيش المشاكل تي مقرنين دونك نايا سي فو بروندر سيريوزمون سيت qui est très sensible de la société algérienne. D'ailleurs, avec l'université d'été, nous avons un sondage, qui est un sondage quand même national, qui est de 340 les wilayas. Nous avons 1300, presque 1400 les questionnaires au niveau national. Nous faisons que les jeunes, ils ont tous les politiques, ils étaient déçus pas mal de choses. Donc, juste après l'université d'été, plus après le sondage, nous avons l'université d'été, et qui traite le sujet de l'engagement des jeunes dans la vie publique. Donc, l'université d'été une fad avec des recommandations, parce qu'on a tous les ateliers, on a les recommandations et des français des ateliers, sur un sujet, un mémorandum. Le mémorandum, ça veut dire, c'est la vision de l'association, les jeunes, je suis là quand on a les jeunes, c'est des acteurs et partenaires du développement. Donc, on est en train de le finaliser même parce que là nous allons participer on va le faire associer des spécialistes et des associations sur le mémorandum on va le mémorandum il sera objet d'une campagne de sensibilisation et de plaidoyer inchallah saram est-ce que vous allez le faire comme ça parce que ça c'est le mouvement associatif ça va déjà faire le comité les citoyens ça veut dire ils adhèrent à ces activités il y a une rupture entre la société et les gouvernants ça veut dire entre le gouvernant et le gouverné à ça il y a cette rupture il n'y a pas cette médiation hier le chab donc c'est pour cela que
les conflits sociaux
les conflits sociaux la fermeture des APC des manifestations des contestations un peu partout donc ça reflète ce, ça veut dire ce malaise ce ras-le-bol Einsteiger parce qu'on a tué le mouvement associatif on n'a pas on a empêché au mouvement associatif de jouer son rôle à Vili c'est un partenaire logiquement le Hukuma حذاش الموفمون اسوسياتيف هو كان تريويسي لي بوليتيك بوبليك ندغلاس باسكو حدث الديفلوبمون سي با اون افير
اونيكمون ماشي انت كان دي خمسه سيرتي ثاني لقى تشور
الشعب لقى تكي اما كان تكي الشعب بار البي دي اسوسياسيون دونك لا كولتور مالوريزمون الحكومه نو
وسعرات الثقافيه
دونك نكوني الطاس les actions RAJ, ça veut dire qu'elles sont orientées, ils touchent ce volet. Juste à dire, parmi les obstacles, nous avons la loi de 06, nous avons que RAJ, nous avons dit que
وحياتس
les associations ça veut dire avec qui avec lesquels on partage la même vision sur la loi بلي la loi ماشي تيني تعاون المجتمع الاسوسياتيف يمكن ان نخدم une loi alternative on va la proposer aussi aux partis politiques aux députés au gouvernement inchallah dagan elles vont la prendre en considération.
النوال ثغان وسن عدنا ثغم ده ينجمع ذم قرن ذم استغنم يعني ده ذرم في ثلث ثيان إمني جن صدير لكريزينيا إمني جن إلي سب ساريا أيضا في سنرنيا ثقافيا تسمح يريم ذنن هذا ذل قديش ده يعني ديوسلم بعد لا كومبانيا أنتي ميغران إلى ذي ثمر الجزائر
نكوني الاسوسياسيون راج سافدير ريال مو قلاغا موفمون سي ان موفمون دو جون باسكو ماشي داينا زمان سيشمي منغ يلا كولتور نير السبور نير الانفيرونمون خير لان تمثلت يعني ني المزيان يعني الجزائر يعني لا سوسيتي نكوني نزرو طونك سيتويان سي ان دوفوار دو دوني نوتر افي دونك ما راه نزرين تران avec le flux migratoire tassin les migrants ils notamment les subsahariens maranzer les conditions gauche taishnik الجزائر ça nous fait mal et qui n'est pas le hal ma razrank taishn tassnit en famille et le mzyan imgharon rach le khalas même des bébés
la wdaki loul ndaye
la wdaki loul ndaye donc maranzer le hukoma الجزائر au lieu interfere les prend en charge sur le plan éducation sur le plan accès aux soins l'hébergement, ça veut dire que ça a une volonté politique de les prendre en charge. Parce que oui, il y a des gens qui sont là, et ils sont là. Roulant parce que les gens qui sont morts, ils fuient la guerre, ils fuient la misère. Dans les gens, ils sont sous l'histoire. Nous connaissons que c'est un pays qui a longuement souffert de l'indigénat.
La période. Ça a été un peu plus de temps. Il y a 3 millions de gens qui sont dans le Maroc ou à Tunis.
3 millions de gens, même en France, à l'époque, les Algériens qui sont en France, ils sont le racisme dinal, les inégalités françaises, donc on n'a pas tiré des leçons. Donc à son contraire, même durant la guerre de libération, les Africains, c'est comme si nous connaissions des Africains, alors qu'on doit être fier de cette appartenance africaine. Nous connaissons des Africains, on ne peut pas le nier, même si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit durant la guerre de libération. Donc nous avons des dettes envers ces populations. C'est un devoir de les aider et de les accompagner et de lutter contre le racisme envers ces populations. Au contraire, et on doit développer les valeurs de paix, de tolérance, de respect, quelle que soit la différence, soit la peau, quelle que soit la différence de langue, de culture et de
أدنوال.
راديو راج voix de jeunes une radio libre pour une parole libre.
الأحباب غادي سنن عندما مثلا مازال في الاول ولا عسلم نون روح ريش وسين تدويت نون الجزائر وزكا الجزائر وزكا دي تاع الديان دي راديو راج في غري ندير مزيان سيان نوغالد رموليا ويس 25 تلاليث ندوك لا ثغناو ثاني المزيان راج نسمي كثير بلي ان فيكيون وسيني هذا ماس لهاب فرساوي عبد الوهاب فرساوي انت هذا سلوين دوك لا ثغناو ثاني المزيان راج كريم بوتاتا انت سي البيرون اغناو نراج وسي كوميتي نبويرا اكد داود امقران انسا سيري كوميتي راج انس داويث انتزيوزون العسلمة نون اثيكلت النظن الدولة غورك الوهاب ثادرت ديزقلي في القديش نيون الى ناس قوسي داغن ثاقم داغن اثد نغالا رفلاس ذي راديو راج ثلوف ثلتاتر يونيفرسيتير في ميناء ايضا ثلم تجميت ان بلا جحنين زمرت دوغالت في القديشية وترون داغن فين تخدم مسيا
Nikuni, c'est une association de jeunes, donc les jeunes, ça a une relation importante avec la culture. Donc, on croit sur le du rôle de la culture dans la sensibilisation. La culture, c'est la société et la catégorie. Donc, même on a essayé de développer la culture dans l'association. Le théâtre, l'université Nivgaïs, justement,
c'est
avant, c'est déjà une troupe théâtrale qui a sillonné toutes les sites universitaires Nivgaïs. Il y a même de force que l'université Nivgaïs, il y a des présentations un peu partout. Participer dans les festivals, le Festival national de théâtre universitaire, un تاوين دميم لي بري ومن بعد مره نكوني نزرع بلي كي التياتر نزمر نتوشي ل ان سافي دير نتوشي لي ان سونسيبيليزي لي جون لي جون لا سوسيتي دو مانيير جينيرال لوخ نو ويداك بارتيسيبيون على ليبوك ناس بوركو نو با ميتر ان بلاس اورغانيزي ان فيستيفال ديستيني ا ليكسبريسيون فيمينين على ليبوك دايور جي لي سالو ويداك سو كي اون انيسيي لو جروب
اي
سي لا بروجي سي لي تري امبيسيو دونك اي زافي لي دي دو ميتر سو فيستيفال pour encourager l'expression féminine. Donc, commençant avec la première édition en 93, c'était sous forme des journées nationales de théâtre universitaire féminin. 2013. Des journées nationales de théâtre universitaire féminin en hommage à Nabila Jahnin. Donc, le théâtre, tout d'abord, parce que la culture, on veut encourager, on croit à la culture. Le théâtre, c'est un moyen pour sensibiliser. Universitaire parce qu'on aime le rôle de l'université et de la société, normalement il est à l'avant-garde. Féminin parce qu'aujourd'hui la société donc il y a des harcèlements soit physique, moral à l'encontre des femmes en Algérie. Donc on doit prendre sérieusement cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Hommage à une militante, Nabila Jahnin. Elle a été assassinée en 1995, février 1995. Nabila Jahnin, parce que les droits de tous. Donc voilà l'idée qui est ça, aïrar ce festival, dans l'objectif d'encourager l'expression féminine, le théâtre, en même temps de continuer le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
donc c'est une rencontre qui s'inscrit la célébration des 25 ans d'existence, de résistance et de lutte de l'association. Donc le panel est déjà on est le 17 parce que Raj Tinaït Naran, donc Marasnar Machid Hassayt Lagunner, l'un des syndicats autonomes à Maraj et résistine, l'un des associations féministes et résistine, des militants des droits humains. Donc on va aborder les questions, la question de l'égalité, la question des droits humains, la question des syndicats, le mouvement associatif de service mara. Donc parce que ça nous connaît en tant qu'association, l'association féministe n'est un parti politique, n'est un syndicat, c'est un principe, on est solidaire avec tous les mouvements citoyens autonomes qui défendent leurs droits.
ثمرت الوهاب الدغلا غورك ضغط نغل فيه القديش يعني ذا راديو راج ذا راديو إساءة ناس ذا راديو تدوكلا راج تدوكلا إلا إساءة راديو إذا أسقسيني يعني صدرنا القديشينس يعني برمي لزانيماتور كتلوها باق لك ذايني إلا ذا كريم كتا كريم زمرت الدغلط يعني في البروغرام فوهي لو سقسيني ناوين يلين ديو عندي سلحقم ذا راديو أيو.
Oui, concernant la radio l'association Arage, yani c'est un projet primordial, c'est une grande initiative et l'association Arage. Ça demande à tasse les choses, mais ça demande aussi un engagement parce que la radio on sera vraiment des moyens, des moyens, démarrer juste les moyens et ça l'association Arage ou les vraiment de l'expérience, mais tellement on est déterminé, ça veut dire نتسناغ في الحوايج, نتسناغ في la liberté d'expression, نتسناغ طاس نتمسال إيقانين la liberté, ça veut dire de donner la parole aux acteurs associatifs, etc. Tu vois que ça, parce que la parole sur le terrain, les associations Amaraj ou Saint-Terra, يعني أزال des médias étatiques, c'est pour ça que même نتسناغ نتسدينونسي mais dans l'équipe نسعى des alternatives أيني مونزمر أثنخذم en tant que des militants associatifs. On a procédé à la création d'une radio web. Malheureusement, qu'en Algérie, la loi que les radios sont diffusées sur les ondes FM, comme c'était le cas de la Tunisie, les acquis des WIN, c'est la révolution, les Tunisiens en date des associations saintes des radios. Mais nous va démarrer avec une radio associative d'abord, de donner la parole. D'ailleurs, le slogan est une parole libre pour une radio libre pour un parole libre, de donner la parole Irkouli et les dynamiques sociales exactives des domaines des droits de l'homme, des syndicats, etc. Mais aussi de toucher d'autres volets, la culture, le théâtre, des talents. D'ailleurs, de la grille, ça arrange un programme qui est très riche. Parce que c'est Guimenez Mokordi, les médias officiels étatiques, il y a un week-end, il y a un beaucoup plus sur la politique, l'économie et le sport. Mais on connaît maintenant les médias orfkinera azel mlih et les domaines de la culture et les mazin les questions liées à la jeunesse, ça veut dire sur de théâtre, etc. dans ce jour. Mais la radio rage quand même avec des militants. La radio est fonctionnée avec des militants, donc on est assez animé, donc on est les efforts et aucun ensemble, ça veut dire chouïa un tmousni un si un évoluer de plus en plus pour ça veut dire un produit de qualité.
Dans radio rage il dit dans ses il y a les mazin ils difkin le hadj el ali dawa
oui il dit figura surtout pour les militants de l'association rage khirbun igvran difkin le hadj el ali ngadi rouh hadi activité la radio ngadi animi ngadi ta'allem, ça veut dire tagonis déjà sur une formation pour nos militants, mais aussi nfka tagonis même pour d'autres militants ou gade on skinara ad saoun de gade rouhan adanimi dagniki d'ntak la parole pas mal de gens, des acteurs politiques, associatifs, syndicats, et des rohan à la radio rage pour s'exprimer librement. Donc, c'est l'association rage, c'est les moyens, c'est le peu de moyens. C'est des militants, juste de l'engagement, et ça a un acte de la conviction. C'est pour ça, mais aussi, à partir de la radio Arage, que les associations, les syndicats, dans ce genre, ça veut dire de créer des radios associatives, des médias alternatifs, parce que de faire un travail avec d'autres associations, un travail de plaidoyer pour faire pression sur les pouvoirs publics d'autoriser des telles radios et de diffuser sur les FM.
سلمير كريم دوغلا كان بريف معورك اللهاب قبل دوغلا جبتنا الزثنا يعني ثورا أسك راديو راج ثغرين دي المزين يعني ثبذا استغم كانيس البيزاج ميدياتيك بكس قارنا كان سيولو ويب ثبذا تسالي شوية نغسل عقل نعم كي تزار
دي ثزورا لراديو راج نكوني نسميها ستون راديو الترناتيف ستون راديو اسوسياتيف الى قد نسمحتي باللي كلي راديو الترناتيف سون با لا سا فيدير
بور باش دوي تدري من
بور كونكيرير ديجا لي راديو نيغ لي ميديا ايتاتيك ني بريفي ايلز اون ان رول كومبليمونتير دون دي بي تيموري
يربحان
دون دي بي كي سو ريسبكت نو سنتي سي داعمين لي راديو اسوسياتيف باسكو سي ان امباكت ديريكت دون لو ديفلوبمون باسكو les radios qui ont taouent le développement parce que Renaissance c'est des médias, c'est des radios de proximité par excellence. Donc c'est lumière mais les hawaj de développer réellement cette exercice, c'est bien d'encourager ça à une radio communautaire, une radio propre. Donc
un par exemple Facebook,
voilà, c'est un média, c'est un média alternatif. Donc malheureusement il y a donc on sert à cette politique, on sert à cette volonté politique. Donc nous connaissons la radio de Rage, c'est une radio, c'est une une radio alternative. Donc, un CRM, un Kakna Karim, a des lignes d'autres associations, d'autres dynamiques, Ad Sound, c'est créer leur propre média. Iwakin Ad Seozan, Samourlinsen, Iwakin Ad Fikin Tamourlinsen, Feignanen, Thimsel, Teddersensen, la communauté. Déjà, même, nous connaissons là, le comité de l'université de Vieilles, et qu'on est là, Iwakin Ad Sao, une radio campus, une radio propre. Donc il a quand même raccourci et voilà qu'ils savent ces radios excellentes, les mêmes, ils sont
donc la radio c'est une vague, mais c'est sur le web,
sur le web, même c'est sur un périmètre bien déterminé, le campus universitaire,
c'est le parleur, c'est le baf,
c'est le baf avec des ondes. Donc il y a des manières qu'ils peuvent, ça veut dire ils ont un périmètre, un tel ça veut dire où est-ce qu'il a l'anglicité,
portable,
la radio. Donc il y a des antennes qui ont des, ça veut dire, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a une possibilité. Donc les radios donc les radios alternatives, donc ils sont là pour démocratiser, c'est pour démocratiser le plus le paysage médiatique en Algérie.
Salmerta Lohab, Adora Laor, Kitchin Daoud Amkran, c'est le comité de Daouith Raj Tizouzou. D'ailleurs, il y a un Harishi Selen, le Kunuidaran, Tzal Mouzinet Raj, Sfeidim, le Kunuidfon, il y a un Kutlan Kathugunis, à l'occasion de l'Akdish, il y a sous forme de journal, d'Armis. نراجع دور السنين المند القديش هم اللي غايوس 25 سوفون دا سينوتونات
دونك القديش غينيا يوسد كوم ان فروي لا كوبيراسيون الا نهار سنه ذوك لي وين ذوك لا نيكفا فرانكو الجيريان كل اسوسياسيون راج دونك سكمين نخدم ثلاثة لي فورماسيون سور لي تكنيك ديكريتور جورناليستيك نصاوضا كنا نسرس انر اون براتيك انا كني نحفظ ايتيكل ثامن زوت دي لونيفرسيتي دي تيني نراش عندي دي نشوفها ثلاثة وطونن
اونيفير راش
اه وين مين سما اونيفير راش تلا تيني ليكسبيريونس نا ثام زواروث سي اون اكسبيريونس يقد نسفايد اطاس سي اون اكسبيريونس يقد نو فيما نا ذاك كني نزمر نخدم ونزمر نسنرني القديشنا ذاني غي جان نغالي المثيل ثقونيت سنا ماده كاراج القديشة كاكينيا مقرن نكوني ذا انا كي تنسى كومباني القديش اني افيك ان بولتا من تسمي يا الثيكلت نخدم ازيسم دونك الثيكلت كاكينيا المد دونك
مس ميغران راج
سماس ميغراج
ميغراج
هو جينيتيك التاجين سماس راج 25 يسع للياك 25 ام انيفيرسير دونك يوغال نكون شويه تيوا سي كومين تراديسيون يوغال شاك مايلي القديش ديال راج تدي ظفار ام بيلتا دونك ذنش تاجين
يكون واش الحوايج كيف يدل المذمه كيف
اين ندن المذاقيني اما كثير زوار عن المذاقيني تكنيك لتكنيك
كومون امكا تاروض
امكا تاروض ذا شون الى قطاروض افا شون الى قطاروض انوي ويقاذ يغافروح اتتسقسيض بوشو ثيكونا ثين انشتاقي اكو يوسد
لا التكنيك ذا امكا تخم لا ماكات
فوالا لا ماكات لا بوليس اكسيتيرا دونك انشتاقيني ذاني غيسلم مسيحي جعفر ايمن ايمن سيوض سلام ضم قران يمد نتايق في الدن يذنا كنا غيسلم ذاك لي تكنيكا كينيا دونك نسفي دي داتاس اوطون كي لي ريداكتور لي بولتي كينيا دانا كيت جو بونس كو ميم وكاد ني قارن لي بولتي كاع هاد السفيدين ولا ماشي طوح
هذا غرزت دغنا تسعيم صنفر مك تيزي وزون او نيفو ناسيونال يعني تسفهم جرنال دي تسفهم شهر شهرين
اكزاكتومون ينا في الدمام وسلوي انت دوك لا نراج مس فرساوي يهضر ديا كان في اللاسي ند ذاك النين كوني البيوت نا نا لوبجيكتيف نايدث دون سي كان سي وضان انا رد نخدم ان بلتا بيريوديك تي كلتي شهر نعطي كلتي شهرين هذه لي ريغوليير عندنا يعني زمرد نتاك الانفورماسيون هاف ناسيونال ماشي كان ليفينمون لي زيفينمون تخدم راج ماشي اون بوين دارون دي ثمو
يعني جمع مكتا حواش تيسلم الشهر وفين يعني المزيان اكثر
اكزاكتومون سي سي سا
ثنمرث داود دوغا لاغورك الوهاب فرساوي يعني بون نزيد دوكيت وين تخدم دوك لا راج زمرد نوغال ذا شي لان لقضي شي لان غرزات لذا لبنان نوسنردي انت دوكلا راج
بون لقديش ماشي ديوت الحاجه اللي خصنا ايلان كيقرا ستوجور الجزائر سي تان غران شونتيي بوليتيك اتاش نتمثال دونك ما نزر هذا شويه لقد ذا شويه فاش لقد نهضر هسه دونك انا في بليك الدين سي وراء اكويس سافي دير شاك سوجي لقات نهضر في لاس دونك نكوني اس parmi les priorités. Tout d'abord, Amenournor a déjà fait une commencée. Donc, une commencée sur l'engagement des jeunes, la politique, l'engagement des jeunes dans la politique. Donc, Aklar Soujouz, un mémorandum. Donc, on va associer l'ensemble des partenaires et d'autres. Donc, on va le préparer, Inch'Allah, le plus tôt possible. Il est objet d'une campagne de plaidoyer. Vers nous, en tant qu'association, merci de Tazouara, donc, on a tout le temps œuvré pour fédérer et ramasser, capitaliser ces énergies. Parce que ce marin, au niveau national, ça bouge. Il y a des dynamiques, il y a des syndicats, des associations qui font des bonnes choses à leur niveau. Donc ça, il y a un jmaa. Parce que le jmaa, c'est un peu plus grand.
Oui, il y a un face avec l'AFS.
خيرو الزميرات نشونجي اقلا اون فاس وزابو اون فاس الغوفرنمون سافي دير لا فورس ندايكلاس فلا داغن لا فيبليس نا باسكو سي فري لي فور مي نكوني داغن اون دوا تيري دي لوسون باسكو نكوني ميمي سيليبري لي 25 اون سيليبري لي 25 اون ماتش دو راج ماشي دون لي كادر فولكلوريك هاد الناس راج نو نكوني اون فغاد نيني اون فا فير ان روغار لوسيد on passait d'une manière objective. Un zar de chou n'khadem, un zar kouis ani n'sawaz n'khadem l'hawayj, un dan ghalat, i wachou n'sawazara n'khadem l'hawayj alors que n'zmert n'khademint. Donc pour tirer des leçons, i wakin pour nous adapter au contexte actuel pour gagner la confiance des citoyens. Parce que Segui, c'est 88 et Thamaya, donc inquiétir les conditions ne sont pas favorables et la société SA. Il n'y a pas une offre politique sérieuse, porteuse d'un projet clair qui a des visions, une stratégie de travail à moyen et à long terme. C'est pour cela que le Chab al-Zayr, où il y a confiance, où il y a des hakmen, où il y a des
gens
qui ont confiance,
le mouvement associatif,
une offre politique. Donc, qu'est-ce que c'est? Autant qu'acteur associatif, autant que militant, il y a نخدم اون اوتوكريتيك انزر داش الى كنخدم ايوا كنا نيكزيستي سينو هكا قلا البوفوار يخدمين ماني سنكون قلا الى قرن خير ولا تشونجي سافي دير
يعني تمصلي فاش لوهاب نهضر راه كنفرجي مارس يعني في موسوايون انت دوك لي وين انا السنديكات هضرت في الاخصاص يعني مي تبدا مي كانت تخمين فاش تايا يعني جلوبالمون سوما ثكاين داش الحوايج ايجان بلي ويون وغنارد فير ونردنا رزات لشي الحوايج اللي قد انتسقبهم ذلك نموسو غاين تدوك ليون ذي نرني غرزات
فهم زواروس لابد نكونين عدد دوران لزاني 90 وبعد لابد الحكومة ليبوك يديفيزي لا سوسيتي
إراديكاتور
إراديكاتور إراديكاتور ريكونسيلياتور ناسيوناليست سينا سورا أخاني نخشم دون ميم لو كونسبت دو لتا ناسيون سورا إلي مناسي سورا سا كومنس لو خنان نخملين كا دون 10 ans 20 ans إبال لتا ناسيون ألجيري va disparaître سورا on veut ethnétiser l'Algérie, le sud, la Kabylie, peut-être Mzavian et ainsi de suite. Donc il y a cette, ce travail qui vise à affaiblir tout ce qui. Donc il y a ce contexte favorable pour diviser, pour affaiblir. D'ailleurs, un étrange la Kabylie en 2001, c'est la même chose. Donc tout un mouvement, à un certain moment, la Kabylie, il torse Doukkel, ça veut dire que c'était un bastion, mais ce c'est 2001, il se verra. Donc, on sera à Moussin, mais il y a Washerin, mais il y a Washerin, ou c'est pas Washerin, il y a Mzian, le Kaveyel, on va dire qu'il y a voilà, Moussin, mais il y a Washerin, mais il y a Washerin, mais il y a pour rien. Donc, après, on a fait perdre aux Algériens l'envie de militer et de changer les choses. L'esprit individualiste. Mais ça a l'intérêt d'Aigla Sadidou, mais peu de gens seraient tramimens pour l'intérêt général. Vous voyez, mais il n'y a pas autant qu'association. Ça, c'est un constat. Autant que dynamique, autant que mouvement. Et on doit pas se justifier toujours le pouvoir. Il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Donc, à ce
moment-là, il y a un
trajet qui est fait à Pérouge. Donc, c'est par la lutte. C'est par l'organisation. Donc le point sur lequel on est d'accord, des dénominateurs communs, et ben on travaille sur ce dénominateur commun. Donc c'est ça. Donc il faut renforcer les convergences et mettre à côté nos divergences. C'est de cette manière qu'on peut créer un rapport de force dans la société si on veut changer les choses. Barrière sans le rapport de force, on ne peut pas aller très loin.
سمحك غفشت هيك تهجم دغن تمليني محيط سدو وحيان كران سدو كليوين جوستمون باش تعاود مثل مغلي في القانون 06
اكزاكتمون سورا نكوني دغن قلا غنقدش باسكو نزرا الناس باسكو سورا الحكومة الجزائرة تنسجوز
تعاون تمغلي
تمغلي في القانون دونك الناس الفاليبا نخدم ليرور 2012 تصل الحكومة تسوي القانون تسيني فوالا ومن بعد كل يوم غادي de réagir de son compte, il va faire une déclaration, et après chacun dit oral
un syndicat,
et cette fois-ci, on va faire une proposition, on va mettre les pouvoirs publics, le gouvernement devant ses responsabilités. Donc, on va faire un travail dans ce sens, on va produire un projet alternatif, on va donner notre vision, la loi sur les associations, la loi Tindili qui va renforcer le mouvement associatif. Il est un mouvement associatif fort, organisé comme force de proposition et d'action et comme aussi acteur et partenaire de développement.
ثمرث يعني الوقت ذين يكفاق لان لحق الدغر ثقرا انت ذويل سيان نون الجزائر وزكادي سعدين ذي راديو راج تسميك ثيغ باللي نبقي ونوستاذ مسلوها بفرساوية هذا سلوين تدوك لا نراج نبقي نظن كريم بوتا تنسي البيرو اغناو نراج ذي الكورديناتور نبويرا اوك ذو دام قران سي الكوميتي نراج انس داويت انتزيوزو اعطيكم صحة وسني ذان يعني افوذ دام قران لذغان ايلم زين يعني نهني إذا زكى ندوك لا راج سلام سنا أفوذ إجرزن أعطيكم صحة كل وين يتابع عن تدويل تاني زيرو زكى دي تعدين دي راديو راج ونديني أعطيكم صحة أرثي مليليث
راديو راج Voix de jeunes une radio libre pour une parole libre.